και θα πάω να συναντήσω αμέσως τον κύριο Αποστόλη Απλαδά, είναι ο Διευθυντής Προγράμματος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης και Ηλεκτρονικής Υπογραφής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς θα έχουμε ένα συνέδριο εδώ στο Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Απλαδά.
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
Να ρωτήσω αν κατάγεστε από εδώ.
Βεβαίως. Η καταγωγή μου είναι από το Ηράκλειο Κρήτης.
Α, ωραία.
Αγαπημένος τόπος και έρχομαι ως το δυνατό συχνότερα γίνεται μέσα στον χρόνο.
Mm-hmm. Λοιπόν, για μιλήστε μας για αυτές τις υπηρεσίες, να γνωρίσουμε δηλαδή τι ακριβώς κάνουν αυτές οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
Βεβαίως. Το 2014 ψηφίστηκε ο νόμος των η οδηγία EIDAS, όπου υλοποιεί στην ουσία το πρόγραμμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και ηλεκτρονικών υπογραφών. Είναι υπηρεσίες οι οποίες δίνουν προστιθέμενη αξία στην εμπειρία που έχουν οι πολίτες με τις ψηφιακές υπηρεσίες των χωρών μελών και όχι μόνο, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα.
Mm-hmm. Και έχουμε λοιπόν το συνέδριο αυτό στις 25 του μήνα. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΝΙΣΑ θα φέρουν εδώ τους κορυφαίους ειδικούς, έτσι, από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Ακριβώς. Είναι το μεγαλύτερο, ίσως κατά τη γνώμη μου, φόρουμ που λαμβάνει η χώρα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι διεθνές φόρουμ, έρχονται απίστευτοι έξπερτς από όλο τον κόσμο.
Mm-hmm.
Και είναι και όχι μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά είναι και από τα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα και από τις χώρες μέλη. Είναι μια γιορτή, θα έλεγα, στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Κάθε χρόνο αυτό το συνέδριο του ΕΝΙΣΑ λάβανε χώρο στο Βερολίνο και στην Αυστρία. Αυτή τη φορά, επειδή ο ΕΝΙΣΑ κλείνει τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του, επιστρέφει στις ρίζες του και θα είναι μια μεγάλη γιορτή, πιστεύω, μέσα στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Πόσος κόσμος υπολογίζετε, αν γνωρίζετε, να μου πείτε ότι θα έρθει εδώ, γιατί έχει να κάνει βεβαίως και με την διαφήμιση που θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στον τόπο τους μετά, έτσι, για την κρητική φιλοξενία, τον τόπο μας.
Ακριβώς. Είναι πάνω από 200 οι καλεσμένοι οι οποίοι έχουν προλάβει να κρατήσουν μια θέση με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις που θα διανοηθεί το συνέδριο.
Mm-hmm.
Και συνήθως είναι πάνω από 800 άτομα που παρακολουθούν τις εξελίξεις του συνεδρίου από απόσταση.
Mm-hmm. Κύριε Απλαδά, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το θέμα του κανονισμού για τις ηλεκτρονικές ταυτοποιήσεις και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, αν πιστεύετε και πώς πιστεύετε ότι αυτή η νέα νομοθεσία θα επηρεάσει την ανάπτυξη των ψηφιακών ταυτοτήτων και ποια είναι τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών κατά την εφαρμογή αυτών των αλλαγών.
Είναι καταρχήν μια μεγάλη πρόοδος που έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία, από τότε που εισήχθη αυτός ο κανονισμός. Και έτσι βλέπουμε σήμερα όλες τις χώρες μέλη, η Ελλάδα παραλαμβανωμένης, να εκδίδουν έξυπνες ηλεκτρονικές ταυτότητες.
Mm-hmm.
Βλέπετε επίσης διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί όχι μόνο από το δημόσιο τομέα, βλέπετε gov.gr, ψηφιακή βεβαίως εγγράφου. Έχει μειωθεί δραστικά η αλληλεπίδραση των πολιτών με φυσική παρουσία σε κάποια γραφεία. Πλέον γίνονται όλα ψηφιακά. Το ίδιο ακολουθεί και ο ιδιωτικός τομέας. Σε αυτό έχει να κάνει σε διάφορους τομείς, όπως είναι ο τομέας της εκπαίδευσης, ο τομέας της υγείας, ο τραπεζικός τομέας. Και η ανανεωμένη έκδοση, αν θέλετε, του EIDAS, ο EIDAS 2, δίνει μια περαιτέρω όθηση σε αυτές τις τεχνολογίες. Καθορίζει το πανευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι. Στην Ελλάδα, εξ όσων γνωρίζετε, υπάρχει ήδη ένα ψηφιακό πορτοφόλι, το οποίο όμως δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε άλλες χώρες μέλη του Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε την ταυτότητά μας εκεί, έχουμε το δίπλωμά μας. Αλλά αυτά τα διαπιστευτήρια δεν μπορούμε να τα επιδείξουμε, για παράδειγμα, σε έναν Βέλγο αστυνομικό, όταν γίνεται ένας έλεγχος επιτόπου στο βελγικό αυτοκινητόδρομο.
Mm-hmm.
Αυτό που είναι καινοτόμο στο EITAS 2, στην επικαιροποίηση του EITAS 2, έχει να κάνει με τη διαλειτουργικότητα και τη διασυνδεσιμότητα σε επίπεδο ψηφιακών πορτοφολιών. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία θα συνεχίσουμε να έχουμε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες όπως τις ξέρουμε τώρα, που μοιάζουν σαν μια πιστωτική κάρτα, αλλά τα στοιχεία όλα θα είναι μέσα στο πορτοφόλι μας, στο ψηφιακό μας πορτοφόλι, το οποίο θα είναι αναγνωρίσιμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο. Μέσα σε αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι, αυτό που είναι ίσως το πιο καινοτόμο σαν υπηρεσία, είναι ότι θα βγαίνουν διάφορα διαπιστευτήρια σε ό,τι αφορά την εργασιακή μας εμπειρία, σε ό,τι αφορά το πτυχίο του πανεπιστημίου μας, σε ό,τι αφορά τις πιστοποιήσεις της εταιρείας μας, και προβλέπουμε μάλλον, θα έλεγα, μια ανάπτυξη και στο εμπόριο και στην μετακίνηση των πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο επίπεδο της παιδείας, για φοιτητές που πηγαίνουν να σπουδάσουν για μεταπτυχιακά ή για προπτυχιακά σε άλλες χώρες μέλη. Όλες αυτές οι διαδικασίες θα είναι πλέον πλήρως πιστοποιημένες και ψηφιοποιημένες, με αποτέλεσμα στην ουσία να αποφύγουμε να κουβαλάμε όλα αυτά τα χαρτιά που έχουμε κάπου καταχωνιασμένα στα ντουλάπια των γονιών μας, συνήθως.
Άρα θα πάμε, θα λέγαμε, σε μια διαφορετική διαχείριση μέχρι σήμερα. Θα είναι και προστατευμένα τα προσωπικά μας δεδομένα ή θα μπορεί κάποιος να τα αντιγράφει, κυρία Πλαδά?
Καταρχήν, το κύριος πυλώνας αυτού του καινούριου κανονισμού είναι η κυβερνοασφάλεια. Υπάρχουν και ο ενίστα συνεργασία με τις χώρες μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δουλεύουμε σε πρόγραμμα πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις διεργασίες που ακολουθούνται από τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών. Υπάρχει ένα πολύ σαφές και καθορισμένο πλαίσιο ελέγχου με πολλά στεγανά, με αποτέλεσμα, και όχι μόνο σε τεχνολογικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο, να διασφαλίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που θα ήθελα να πω εδώ είναι ότι, για παράδειγμα, αυτό που είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι σήμερα είναι ότι όταν θα θέλουμε να προβούμε σε μια ενέργεια, δίνουμε περισσότερα στοιχεία από όσα χρειάζονται. Με την εισαγωγή των ψηφιακών πορτοφολιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για συνδεσιμότητα, θα δίνουμε μόνο αυτά που χρειάζονται και θα ξέρουμε ποιος θα ζητεί
αυτά
τα ψηφιακά δεδομένα. Θα δώσω ένα απτό παράδειγμα.
Βεβαίως.
Ένα παιδί που θέλει, ένα φοιτητής που θα ήθελε να πάει σε ένα κλαμπ και να καταναλώσει αλκοόλ, θα μπορεί απλά να δώσει από το ψηφιακό του πορτοφόλι τη διαπίστευση ότι είναι άνω των 18 ετών ή των 21 ετών, αναλόγως.
Ναι, τι επιτρέπεται και πού. Ναι.
Και όχι που μένει τον πλήρως ματαιπώνυμο κλπ.
Άρα έχουμε έτσι δεδομένη την προστασία. Να σας, επειδή μιλάμε τώρα πλέον έτσι για το μέλλον των υπηρεσιών εμπιστοσύνης, κύριε Πλαδά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να βάλουμε και τον κόσμο στη συζήτησή μας, ποιες είναι οι στρατηγικές Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω προώθηση της αγοράς τέτοιων υπηρεσιών και πώς εσείς βλέπετε να διαμορφώνετε το τοπίο σε παγκόσμιο επίπεδο με την εξέλιξη των ψηφιακών πορτοφολιών και ταυτοτήτων?
Σε πρώτο επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις ενημερωτικές για τον ιδιωτικό τομέα, για να μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να απολαύσει όλες αυτές τις τεχνολογίες και τα ρυθμιστικά πλαίσια τα οποία εκδίδονται από τα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Επίσης δίνονται διάφορα κονδύλια για την ψηφιοποίηση για το ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αυτό αφορά την εσωτερική αγορά. Σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε συνεχείς συνεργασίες με διάφορες τρίτες χώρες. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την Ινδία, με την Ιαπωνία, με την Σιγκαπούρη, οι οποίοι έχουν δικά τους ψηφιακά πορτοφόλια, ή με την Ουκρανία που έχει το δικό της ψηφιακό πορτοφόλιο, το οποίο είναι και από τα πιο προηγμένα, θα έλεγα, παγκοσμίως. Και εδώ δουλεύουμε σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια δεύτερη διάσταση, με αποτέλεσμα να τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα κανονιστικά πλαίσια και οι διεργασίες που ακολουθούμε στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα, να ακολουθούνται και από τις τρίτες χώρες, έτσι ώστε να υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτών των τρίτων χωρών, έτσι ώστε κάποιος κάτοικος Σιγκαπούρης ή Ινδίας ή Ιαπωνίας ή Ουκρανίας να μπορεί να χρησιμοποιεί τα διαπιστευτήρια που υπάρχουν στα δικά του ψηφιακά πορτοφόλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν να είναι κάποια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και το αντίθετο. Κάποιος Ευρωπαίος πολίτης, όταν θα πάει να κάνει κάποια εμπορική συνεργασία στην Σιγκαπούρη, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το ψηφιακό του πορτοφόλι, το ευρωπαϊκό του ψηφιακό πορτοφόλι, έτσι ώστε να διεκπαιρεώσει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την αποφυγή, την εξάλληψη θα έλεγα, όλων των χαρτιών που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Mm-hmm. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά και με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πλέον, με δεδομένη την 20ετή περίοδο βεβαίως και πορεία του ίδιου της ΕΝΙΖΑ δηλαδή, πώς βλέπετε εσείς την συμβολή της στον τομέα κυβερνοασφάλειας για τις ψηφιακές ταυτότητες και ποιο είναι το επόμενο βήμα για την προστασία των ευρωπαϊκών δεδομένων, κύριε Πλαδά?
Βεβαίως. Ο ΕΝΙΣΑ εξέδωσε την οδηγία NIS-2, η οποία είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να την υιοθετήσουν όλες οι χώρες μέλη. Και είναι, αφορά εντάχει η οδηγία NIS-2 όλες τις προϋποθέσεις κυβερνοασφάλειας που πρέπει να πληρούν όσοι παρέχουν κάποιο λογισμικό, παρέχουν κάποιες υπηρεσίες ή έχουν κάποια πρόσθεση με τα οποία εκτελούν τη δουλειά τους. Σε ένα δεύτερο επίπεδο υπάρχουν τα προγράμματα διαπίστευσης κυβερνοασφάλειας. Υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα διαπίστευσης κυβερνοασφάλειας σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και αυτή τη στιγμή που συζητάμε υλοποιείται, σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα άλλο πρόγραμμα διαπίστευσης κυβερνοασφάλειας για τα ψηφιακά πορτοφόλια. Του testing υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικός όγκος δουλειάς που γίνεται αυτή τη στιγμή και όλα αυτά τα χρόνια, για να μπορέσουν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το τομέα να είναι διαπιστευμένοι και φυσικά να παρακολουθούνται από τα αρμόδια όργανα των χωρών μελών για την υλοποίηση και τη συνεχή ανανέωση των συγκεκριμένων διεργασιών που ακολουθούν, των συγκεκριμένων κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών που χρησιμοποιούν στις υπηρεσίες που παρέχουν, έτσι ώστε εναρμονισμένα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι να ακολουθούμε τα ίδια μοντέλα, τα ίδια πρότυπα και να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν κερκόπορτες στο οικοσύστημά μας.
Mm-hmm. Και δεν μου λέτε ποιες οι υπηρεσιακές προκλήσεις έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή των ψηφιακών πορτοφολιών από τη μια και ποιες είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση αυτής της διαδικασίας?
Όλες αυτές, ο ψηφιακός μετασχηματισμός γενικά απαιτεί εκπαίδευση των χρηστών και απαιτεί και κονδύλια. Δεν μπορούμε να προβούμε σε ένα ψηφιακό μετασχηματισμό και να αλλάξουμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε τόσα χρόνια με το χαρτί, με τη σφραγίδα και με τον σύνηθι τρόπο της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες και τους επιχειρηματίες από τις διάφορες υπηρεσίες, είτε αυτές είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές, χωρίς να υπάρχουν επενδύσεις. Είναι στην ουσία αδιαπραγμάτευτο ότι όσοι θα θέλουν να μην χάσουν το τρένο της ψηφιακής μετάβασης, να είναι αποφασισμένοι να επενδύσουν σε αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες, θα έλεγα, με αποτέλεσμα να δούνε όμως σε πρώτο βαθμό τι θα κερδίσουν, γιατί έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά. Και το κυριότερο να είναι ανταγωνιστική σε ένα πάρα πάρα πολύ δυναμικό περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά, αλλά η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και εκεί πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί με τις άλλες χώρες μέλη, να είμαστε, θα έλεγα, ίσως και πρωτοπόροι, γιατί έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία και την κατάρτιση και την όρεξη και με τα διάφορα κονδύλια και τις δράσεις ενημερωτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Πιστεύω, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα μπορεί όχι μόνο να ξεπεραστεί, αλλά πολύ σύντομα θα βρεθεί από όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους φορείς η σωστή ισορροπία μεταξύ επένδυσης και προς τη θέμενης αξίας.
Και τελικά, κύριε Πλαδά, πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει αυτή την εμπιστοσύνη των πολιτών, δηλαδή στις ψηφιακές ταυτότητες αλλά και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ειδικά σε μια εποχή αυξημένης κυβερνοεγκληματικότητας?
Η κυβερνοεγκληματικότητα είναι πάντα, ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Και όσοι ασχολούμαστε με αυτό το χώρο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κυβερνοεγκληματικότητα, οι κυβερνοεγκληματίες είναι πάρα πολύ δραστήριοι και συνεχώς βρίσκουν τρόπους να μπορέσουν να περάσουν τα στεγανά τα οποία εμείς εφαρμόζουμε. Εμείς έχουμε συστήματα διαχειρίσεως κρίσεων, έχουμε συνεχή επαφή με τις χώρες μέλη και οποτεδήποτε συμβεί κάποιο περιστατικό κυβερνοασφάλειας ή κυβερνοεπιδρομής, υπάρχουν συστήματα τα οποία οι χώρες μέλη, ο ιδιωτικός τομέας και όχι μόνο, ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ΕΝΗΣΑ, μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες που έχουμε, έτσι ώστε να είμαστε άμεσα ενημερωμένοι για τέτοια περιστατικά. Σε δεύτερο επίπεδο, είναι αυτό που λέμε διαχείριση κρίσεως. Τι γίνεται όταν συμβεί κάποια τέτοια κυβερνοεπίθεση, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε το εύρος της και να μειώσουμε τη ζημιά, αν θέλετε.
Είναι αναμφισβήτητα πολύ σημαντικά όσα θα γίνουν εδώ στον τόπο μας, στο Ηράκλειο, στις 25 του μήνα. Και θα περιμένουμε να σας δούμε και από κοντά, κύριε Πλαδά. Εδώ στον τόπο σας φαντάζομαι έρχεστε, έτσι?
Ναι, αυτή τη στιγμή σε λίγο φεύγω σε 5-10 λεπτά για το αεροδρόμιο για να ξεκινήσω το ταξίδι μου για το Ηράκλειο.
Ωραία.
Οπότε θα είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία για μένα να επιστρέψω στον τόπο μου μέσω αυτού του συνεδρίου.
Βεβαίως.
Γιατί νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ επιτυχημένο συνέδριο. Είναι μια γιορτή πάνω σε αυτό το αντικείμενο με όλους αυτούς τους επαγγελματίες του είδους και πιστεύω ότι θα είναι όντως μια μεγάλη διαφήμιση για τον τόπο μας.
Λοιπόν, εύχομαι καλό ταξίδι και θα σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Χάρηκα πολύ.
Με μεγάλη χαρά.
Γεια σας.